Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында дөньяда кар барсын өйрәнү һәм саклау, кешеләрне берләштерү дигән халыкара конференцияны әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты утырышын үткәрде. Утырышта федераль хакимият органнары вәкилләре, республика министрлыклары, ведомстволары җитәкчеләре, бизнес, мәгариф, фән вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов белдергәнчә, кар барсы Татарстан символы. Ул кеш батырлык, горурлык, тизлек, табигатның һәм кеше уйларының чисталыгын гәүдәләндерә. Конференция төрле илләрдән экспертлар, галимнәр, дәүләт органнарын берләштерү, юкка чыгу куркынычы булган кар барсын саклау буенча белем һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уникаль платформа булачак. Чара 13-15 мартта Казанда узачак. Республика өчен бу мөһим вакыйга, диде республика рәисе. Конференциягә Кытай, Хиндстан, Пакистан, Монголия, Непал, Бутан, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан илләре вәкилләре чакырыла. Утырышта катнашучылар кунакларны кабул итүгә, материаллар әзерләүгә, конференция резолюциясен кабул итүгә кагылышлы оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Казан ил күләм тикшеренү техник университеты ректоры вазифаларын башкаручы Кирилл Охоткин белән очрашты. Алар уку йортының фәнни белем бирү программаларын гамәлгә ашыру, имиджны күтәрү, башка актуаль мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Кирилл Охоткин югары уку йортының приоритет 2030 һәм алдынгы инженерлык мәктәпләре проектларын гамәлгә ашыру буенча эшләре турында сөйләде. Очрашуда Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева, Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов катнашты. Республикадагы 7800 сугыш ветеранына һәм тыл хезмәтчәннәренә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы медальләре тапшырылачак. Медальләрне тапшыру тантаналары 1 апрельгә кадәр дәвам итә. Шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның барысына да үзләре яшәгән муниципалитетның мактаулы гражданины исеме биреләчәк. Хәзерге вакытка бу исемне 146 фронтовик алган. Жыл сайын ветераннар 10 мең сум акчалата түләү ала. Быел җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан 55 мең һәм 80 мең сум күләмендә түләүләр каралган. Республикадагы иң өлкән тыл хезмәтчәне Алабугадан Галия Салихова, аңа 107 яш. Бөек Ватан сугышында катнашучылар арасында иң өлкәне Ютазы авылында яшәүче Мөхтәрәмә Хәйретдинова, аңа 105 яш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары буенча республика бюджетыннан федераль түләүгә өстәмә рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү каралган. Бөек Ватан сугышы инвалидларына, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, Икенче Бөтендөнья сугышы чорында фашистлар һәм аларның союздашлары тарафыннан төзелгән концлагерьларның, башка мәҗбүри тоту урыннарының, балик булмаган элеккеге тоткыннарына 50 мең сум, Бөек Ватан сугышы инвалидларының һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тол хатыннарына 10 мең сум күләмендә акча түләнә. Бу акчаларны апрель-май айларында күчерәчәкләр.
Бөек җиңүгә багышлана.
Гунина Анна Тимофеевна. Анна Тимофеевна 1920 елның 25 апрелендә Алексеевский районы Сахаровка авылында күп балалы гаиләдә туа. Сугыш башланырга бер көн кала ул Чистай педагогия училищесын тәмамлау турында диплом ала. Совхозда бер ел гына эшләп өлгерә. Фронтка 1942 елның июлендә чакырыла. Шунда ук Шабакстар шәһәренә 2 айлык телеграфистлар курсына җибәрәләр. Курслар тәмамлангач, ул Сталинградка китә. Яшь элемтәшегә сугыш елларында күп коточкыш, авыр вакыйгаларны кичерергә туры килә. Аңа Сахаровка авылы җир йөзендәге иң матур урын булып тоела. Ул хатирәләр һаман да күңелен борчый. Кеше күзләшләре, кайгы-газаплар йөрәгенә авырлык булып ята. Шундый коточкыш хәлләр, шартлаулар гырылтысы астында да кешеләр бер-берсенә ярдәм итәргә өлгерә, таныша, кавыша. Анна да үзенең бердән-бер мәхәббәтен фронтта чырата. Алар Николай белән аерылмаска, озак бәхетле яшәргә вәгъдә бирешәләр. Җиңү турындагы хәбәрне элемтәче Анна Гунина Кёнигсбергта каршы ала. ул бала табу һәм яраткан кешесен эзләп табу өчен өенә әйләнеп кайта. Ләкин Николай коточкы сугышның миллионлаган солдатлары кебек үк хәбәрсез югала. Анна Тимофеевна кейгә чыкмый, кызын бер ялгыз үстереп белем бирә. Үзе гомер буе Сельмин совхозында хисапчы булып эшли. Сахаровкада яшәүче һәркем тыныч, ачык йөзле, пөхтә Анна Тимофеевнаның шын каһарман икәнен белә. Аның ике ынагы, ынакларының балалары бар. Ул Бөек Ватан сугышы ордены, сугышчан казанышлары өчен, Сталинград оборонасы өчен медальләре белән бүләкләнгән. Татарстан премьер-министрын басары, министрлар кабинеты аппаратын җитәкчесе Шамил Гафаров юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе утырышын уздырды. Чара хөкүмәт йортында видео элемтә аша республиканың барлык муниципаль районнары вәкилләре белән үтте. Шамил Гафаров 2019 елда башланган имин сыйфатлы юллар илкүлән проектының тәмамлануын быелдан башлап, яшәү өчен инфраструктура проектының гамәлгә ашырылуын билеп үтте. Елның март башына кадәр республикада 380 юл транспорт хәрәкәтендә 38 кешенең гомере өзелгән, 486 кеше җәрәхәтләнгән. Хөкүмәт комиссиясе утырышларында хәрәкәтләрнең сәбәпләренә анализ ясалган. Татарстанда аварияларның торышы һәм юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча күрелә торган чаралар турында республика юл хәрәкәте иминлеге баш дәүләт инспекторы Рөстәм Гарипов сөйләде. Узган елның шушы чыры белән чагыштырганда аварияләр саны кимегән, ә менә Казанда, Чаллыда, Апас, Арша, Бегелмә, Шүпрәле, Кукмара, Лаеш, Югарыслан, Тәтеш районнарында хәрәкәтләр саны арткан. Фаҗигаларда балалар имгәнүләре аеруча борчый. Республика юлларында юл хәрәкәте иминлеген көчәйтү буенча инженерлык чараларын гамәлгә ашыру турында транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәлифов сөйләде. Шамил Гафаров юл хәрәкәте иминлеген профилактикалау өчен масса күләм мәгълүмат чараларын җәлеп итәргә кушты. Республика бюджетыннан Казандагы кайбер сәламәтлек саклау объектларын капиталь ремонтлауга 413 миллион сумга якын акча бүлеп биреләчәк. Бу акчага Исаев урамында урнашкан сугыш ветераннары госпитале, профессор Камил Зиядинов исемдәге 18-нче үзәк шәһәр хастаханәсе һәм стационар бинасы төзекләндереләчәк. Шулай ук әлеге дәвалау учреждениеләренә җиһазлар сатып алу, биналарның территорияләрен төзекләндерү дә каралган. Барлык эшләрне дә быелның 1 декабренә кадәр тәмамларга ниятлиләр. Татарстанда һәр 100 мең кешегә 8 меңгә якын күз авыруы очрагы туры килә. Бу гомум Россия күрсәткечләренә туры килә. Мондый мәгълүматларны Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Казан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсенең баш белгеч офтальмологы Елена Жеденко китерде. Россиядә һәр 100 мең кешегә 8400 күз авырулары очраклары туры килә. Табиб сүзләренчә, иң киң таралган күз авырулары исемлегендә катаракта һәм глаукома бар. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 7-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 4 сәгать 16 минутта тәмамлана. Һава торышы турында.
Иртәгә 7 март җомга көнне болытлы һава урыны белән кар, җепшек кар, кайбер районнарда яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан, көндез көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 736 миллиметр.